Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, Agosti 8 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Storm FM Geita, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, rais wa DRC Felix Tshisekedi amshtumu mtangulizi wake Joseph Kabila kuunga mkono kundi la waasi linaloipiga vita serikali yake. Wachambuzi wanasema nini?
Kwangu mimi naweza kusema kwamba nilishangaa kwa vile alikuwa amesema kwamba Joseph Kabila yuko anasaidia nanga kwenye kipindi ya AFC.
Katika taarifa nyingine, Israel yaapa kwamba itamua kiongozi mpya wa Hamas, Yahya Sinwar.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Shirika la Afya Duniani Jumatano limesema litatuma chanjo zaidi ya milioni moja za polio katika Gaza iliyokumbwa na vita baada ya virusi hivyo kugundulika katika maji machafu ya eneo la Palestina. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wafanyakazi wa afya wanahitaji kutembea bila vikwazo ndani ya Gaza ili kusimamia chanjo, akisema kwamba usitishaji wa mapigano hata kwa siku chache itakuwa ni muhimu kulinda watoto wa Gaza kwa kupata chanjo za kawaida. WHO inatuma zaidi ya chanjo milioni moja za polio ambazo zitatolewa katika wiki zijazo, aliwaambia mkutano na waandishi wa habari. Kugunduliwa kwa polio katika maji machafu huko Gaza ni ishara tosha kwamba virusi hivyo vimekuwa vikizunguka katika jamii, hivyo kumewaweka watoto ambao hawajachanjwa hatarini, amesema. Hakuna kesi za kliniki zilizogunduliwa. Mgombea wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez, ambaye anasisitiza kuwa yeye ndiye mshindi halali wa uchaguzi wa urais wa Julai 28, Jumatano alishindwa kutii mwito wa mahakama iliyoamuru afikishwe mahakamani kwa ajili ya ukaguzi wa uchaguzi uliofanyika Julai 28. Tume ya Taifa ya Uchaguzi inayoungwa mkono na serikali iliidhinisha matokeo ya kumpa ushindi Rais Nicolas Maduro na kumwezesha kutawala kwa muhula wa tatu wa miaka sita, uamuzi ambao ulikataliwa na upinzani na kusababisha maandamano makubwa. Upinzani unaona pia mahakama ya juu ipo katika upande wa kushirikiana na serikali ya Maduro. Marekani na nchi kadhaa za Amerika ya Kusini ni miongoni mwa mataifa ambayo yanamtambua Gonzalez kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais na wametoa mwito kwa maafisa wa uchaguzi wa Venezuela kuchapisha taarifa zao za uchaguzi. Maafisa wa uchaguzi wanasema wamekabidhi hisabu zao kwa mahakama. Kaimu mkuu wa polisi wa Kenya Jumatano alionya wananchi dhidi ya kuingia katika maeneo yanayolindwa katika mji mkuu wa Nairobi siku moja kabla ya maandamano yaliyopangwa ya kuipinga serikali, akisema kuna wahalifu wenye nia ya kujipenyeza. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Taifa hilo la Afrika Mashariki limekumbwa na wiki kadhaa za maandamano ambayo wakati mwingine yalisababisha vifo, yakiongozwa na vijana wa Kenya wanaojulikana kama Gen Z, yaliyotikisa utawala wa Rais William Ruto. Huku maandamano hayo yaliyoanza mwezi Juni yakionekana kushirikisha idadi ndogo ya watu katika wiki za hivi karibuni, ujumbe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii umeitisha maandamano mapya leo Alhamisi yaliyopewa jina la 88. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, kaimu inspekta mkuu wa polisi Gilbert Masengeli alionya wananchi dhidi ya kukiuka sheria ya mamlaka ya Kenya ya usafiri wa ndege na sheria kuhusu maeneo yaliyolindwa kwa kujiepusha kuingia kwenye maeneo yaliyolindwa kama vile uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na majengo ya serikali. Eneo la karibu Ikulu katika mji mkuu Nairobi limekuwa kitovu cha maandamano mengi na tukio la ghasia mbaya kati ya polisi na waandamanaji. Kabla ya maandamano ya mwezi Julai, polisi walipiga marufuku kwa muda maandamano katikati mwa mji wa Nairobi, marufuku ambayo iliondolewa baadaye na mahakama. Masengeli pia aliwaonya wale aliowaita wahalifu wanaopanga kujipenyeza katika maandamano ya 8-8 ya leo Alhamisi na kufanya uhalifu zaidi. Alisema maafisa wa usalama wa kutosha wametumwa, lakini akawashauri wananchi kuchukua tahadhari zaidi watakapokuwa katika maeneo yenye msongamano wa watu ambako kunaweza kutokea ghasia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika huru la serikali ya Marekani Jumatano limeripoti Afghanistan imekumbwa na kupungua kwa kiasi kikubwa mara kwa mara kwa uhuru wa kidini chini ya utawala wa Taliban. Tume ya Marekani ya Uhuru wa Kimataifa wa Kidini au USCIRF ilishutumu katika ripoti yake mpya kwamba serikali ya Taliban imeendelea kukandamiza kwa kiasi kikubwa matendo au tabia yoyote ambayo haiambatani na tafsiri yao ya kiimani. Kundi la Taliban lilichukua mamlaka baada ya kuondoka kwa vikosi vya kimataifa vinavyoungwa mkono na Marekani vikiongozwa Agosti 2021. Serikali iliyojisimika ya Afghanistan imetekeleza tafsiri kali na kusababisha vikwazo vya uhuru binafsi wa kuabudu na kuwazuia wanawake wa Afghanistan kushiriki katika nyanja nyingi za maisha ya umma. USCIRF imesema viongozi wenye misimamo mikali wamenyamazisha viongozi wa kidini na kuzuia madhehebu ya dini ndogo. Na watetezi wa vyombo vya habari wanaikosoa Misri kwa ukandamizaji wake kwa waandishi wa habari kufuatia kukamatwa kwa mchora katuni na mwandishi wa habari. Serikali ya Misri iliwakamata waandishi wa habari kama sehemu ya ukandamizaji mkubwa, ukiwa ni kama kujibu wito wa maandamano dhidi ya Rais Abdel Fattah el-Sisi kwa jinsi anavyoshughulikia uchumi. Maandamano hayo hayakufanyika, lakini serikali iliwakamata takribani watu 125 wakiwemo Khalid Mamduo na Ashraf Omar, watu wawili walishikiliwa bila mawasiliano kwa siku kadhaa. Waandishi wa habari kadhaa walikusanyika katika makao makuu ya shirika la waandishi wa habari la Misri katikati mwa jiji la Cairo wiki iliyopita kupinga kukamatwa na kuonyesha mshikamano na wenzao waliofungwa jela. Jagane Rezaian ameiambia VOA yeye ni mratibu wa muda wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini katika kamati ya kulinda wanahabari CPJ.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya kutozungumza hadharani kwa muda mrefu, rais wa DRC Felix Tshisekedi alimshutumu hivi karibuni mtangulizi wake Joseph Kabila kuunga mkono kundi la waasi linaloshirikiana na waasi wa M23 kwa kuipiga vita serikali yake. Kundi la AFC na kiongozi wake Corneille Nangaa, ambaye ni mwenyekiti wa zamani wa tume ya uchaguzi, waliwekewa vikwazo na Marekani kwa kuvuruga usalama huko mashariki mwa Kongo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Marcel Saila, mchambuzi wa siasa za DRC, na kutaka kujua mtazamo wake kuhusu tuhuma hizo za Tshisekedi dhidi ya Kabila.
Kwangu mimi naweza kusema kwamba nilishangaa kwa vile alikuwa amesema kwamba Joseph Kabila yuko anasaidia Nangaa kwenye kipindi ya AFC. Tukirudi nyuma utaona kwamba wakati rais wa Kongo sasa hivi Felix Tshilombo Tshisekedi alishinda election, na huyu sasa anaendesha movement wa AFC, ni yeye alikuwa chairperson ya Electoral Commission. Ni kama kuna kitu fulani hivi walisikilizana, maybe hawajapatana vizuri, na kwa wale wanaangalia kwa nje na wale kama tunajaribu kufanya analysis ya political situation ya Congo, tunaona kwamba kuna vitu vimefichwa na wabii ukweli wote. kuizungumzia vizuri, lakini ukiangalia kwenye standpoint ya mtu anafanya political analysis anaweza kuona kwamba upande wote mbili kila mtu anajaribu kuvuta kanga upande wake.
Kulingana na shirika la habari la Associated Press AP linasema kwamba tuhuma za Tshisekedi zinafuatia tangazo la Marekani la vikwazo dhidi ya AFC mwezi uliopita, ambapo Washington imeushutumu muungano huo kwa kutaka kuiangusha serikali ya Kongo na kuchochea mzozo mashariki mwa nchi hiyo. Nini maoni yako?
Maoni yangu nitasema kwamba ni tumerudi miaka kadhaa nyuma, tumerudi kama kwenye 1990, wakati yule Kongo ilikuwa ni Mobutu, yule alikuwa rais wakati yule, akaingiza process ya demokrasia na mpaka alikuwa ametolewa, na vile alikuwa ametolewa ni hiyo strategy, inaonekana kwamba hii ni strategy nanga anatumia pia sasa hivi. Lakini tukiangalia kwa chini, unaweza kuona kwamba kuna serikali zingine jirani pale Kongo, na pia kuna wafanyabiashara wa ulimwengu wako ndani, na serikali zingine pia kutokea huku nchi za Ulaya. Kwa kumaliza hii swala ya hii shida hii ya vita iko Kongo, inabidi turudi kwenye mwanzo ya historia ya shida hii tunayo.
Ni Marcel Saila akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Namkaribisha tena Edi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa zimamoto walipambana Jumatano na moto mkubwa wa msituni uliowaka tena kaskazini mwa California Jumatatu baada ya siku kadhaa za kutulia, na ulisambaa kwa kilomita za mraba 53 katika takribani saa 12. Moto huo wa California ambao ni mkubwa zaidi mpaka sasa kwa mwaka huu na jimbo la 4 kwa ukubwa katika rekodi, iliteketeza takribani kilomita za mraba 1676 kufikia Jumanne asubuhi. Maafisa wa zimamoto waliambiwa wakati wa mkutano wao wa asubuhi kuzingatia usalama na kukumbuka tabia za moto huo, ikiwa ni pamoja na moto mkali na unaoenda kwa kasi. Moto huo unadaiwa kuwashwa na mtu hapo Julai 24 nje ya mji wa Sacramento Valley wa Chico, na umeharibu majengo 640 na kuharibu 52 kusini mwa California. Moto wa mwituni uliokuwa ukienda kwa kasi na kuingia katika jamii za milimani wiki hii umeangamiza nyumba 5 na kuharibu nyingine 3, serikali imesema Jumanne. Na waandaji wa matamasha 3 ya mwanamuziki wa Marekani Taylor Swift ya Vienna, Austria wiki hii waliyafuta Jumatano baada ya maafisa kutangaza kukamatwa kwa wanaopanga kufanya mashambulizi katika eneo la Vienna kama vile matamasha hayo. Swift alitarajiwa kutumbuiza katika ukumbi wa Ernst Happel katika mji mkuu wa Austria leo Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi kama sehemu ya ziara yake ya Eras. Mratibu wa matamasha hayo Barracuda Music imesema katika tangazo lake la ukurasa wa Instagram Jumatano jioni kwamba hatuna njia nyingine zaidi ya kuahirisha matamasha 3 yaliyopangwa kufanyika kuwa kwa kuzingatia usalama wa kila mtu. Ilinukuu thibitisho wa taarifa za maafisa wa serikali kuhusu shambulizi lililopangwa kufanyika katika ukumbi huo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Israeli imeapa kumwangamiza kiongozi wa kundi la Hamas, huku Marekani na Ufaransa ikitoa mwito kwa Irani na Israel kuepukana na kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Kuteuliwa kwa Sinwar kuliongoza kundi hilo la wanamgambo wa Palestina kunajiri wakati Israel ikijiandaa kukabiliana na ulipizaji kisasi wa Iran kutokana na mauaji ya mtangulizi wake Ismail Hania wiki iliyopita mjini Teheran. Akizungumza kwenye kambi ya kijeshi Jumatano, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema Israeli iko tayari kujihami. Tumejiandaa kwa kujihami na kwa kushambulia, aliwaambia waajiriwa wapya. Mkuu wa jeshi Jenerali Herzi Halevi ameapa kumsaka Sinwar, kumshambulia na kuilazimisha Hamas kutafuta kiongozi mwingine. Sinwar, ambaye ni kiongozi wa Hamas tangu mwaka 2017, alikuwa hajaonekana hadharani tangu shambulizi la Oktoba 7, shambulizi baya katika historia ya Israel. Afisa mkuu wa Hamas ameiambia AFP, uteuzi wa Sinwar ulituma ujumbe kwamba kundi lao linaendelea na njia yake ya ukakamavu. Mshirika wa Hamas, kundi la Lebanon la Hezbollah, limempongeza Sinwar na kusema kuteuliwa kwake kunathibitisha kuwa adui ameshindwa kufikia malengo yake kwa kuwaua viongozi na maafisa wa Hamas. Wachambuzi wanaamini Sinwar alikuwa kisita zaidi kukubaliana na sitisho la vita vya Gaza, na alikuwa karibu na Tehran kuliko Hania, ambaye alikuwa naishi Qatar. Ikiwa hakuna matumaini ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kufuatia kifo cha Hania, matumaini hayo ni madogo sana chini ya uongozi wa Sinwar, kulingana na Rita Kaz, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Site Intelligence. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia waandishi wa habari kwamba itatokana na utashi wa Sinwar kusaidia kufikia sitisho la mapigano, akisema amekuwa na bado ndiye muamuzi mkuu. Marekani, ambayo ilituma meli na ndege za kivita zaidi huko Mashariki ya Kati, ilizitaka Iran na Israel kujiepusha na uchochezi. Jumanne, Rais Joe Biden alizungumza kwa simu na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili, Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na Rais wa Misri Abdel Fattah Al-Sisi. Kila upande usiongeze uchochezi kwa mzozo huu. Tumehusika katika juhudi kubwa za kidiplomasia na washirika wetu, tukiwasilisha ujumbe huo moja kwa moja kwa Iran, tuliwasilisha ujumbe huo moja kwa moja kwa Israel, Biden aliwaambia waandishi wa habari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumatano alimwambia Netanyahu kujiepusha na msururu wa ulipizaji kisasi baada ya kutoa ujumbe kama huo kwa mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian, ofisi ya rais wa Ufaransa ilisema.
Ukudekeza kama mtoto, urama kuradia, napoke ukamoto, machozi mwenia. Mwimama mwenene, mwena pesa kama Dangote, mwenye ni chayo mwenye. Naweza penda mtu yoyote, penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Kama songi limekole
asali na mambo nimependa
mambo
asali na mambo asipenda mambo asali na mambo
na mambo
nimependa mambo
kama songi limekonda
asali na mambo asipenda mambo
tujula mume bana kana sema mabizu bakalemba kadoba jote mule son mawele kawa pibe mena maza presente.
Basi kama bado njoo unaamka ukijiandaa kwenda kazini na kwenye shughuli mbalimbali, unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huyu alikuwa ni Diamond akishirikiana na Fali Ipupa katika wimbo wao Inama. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, baada ya wagombea wa rais wa tikiti za vyama vya Republican na Democrat hapa Marekani kutangaza wagombea wenza. Swali kuu ni iwapo hatua hizo zitawasaidia kufanikisha azma yao ya kushinda kwenye uchaguzi wa Novemba. Veronica Balderas Iglesias anaangazia umuhimu wa wagombea wenza kihistoria na faida inayoletwa na Tim Walz na JD Vance kwenye vyama vyao. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakati akionekana kuwa na ujasiri mkubwa, naibu rais wa Marekani Kamala Harris Jumanne akiwa mjini Pennsylvania alimtangaza gavana wa Minnesota Tim Walz kuwa mgombea wake mwenza.
In his state kwenye jimbo lake amekuwa mfano mwema kama mkurugenzi mkuu mwenye uzoefu mkubwa. Tim Walz atakuwa tayari kufanya kazi kuanzia siku ya kwanza.
Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump pia amemsifu mgombea mwenza wake Senator wa Ohio JD Vance. Hata hivyo, rais huyo wa zamani wa Marekani hivi karibuni alipuzia umuhimu wa chaguo la mgombea mwenza.
And I think this is well documented. Historically, the vice president.
Nafikiri imenakiliwa kihistoria kwamba makamu wa rais ifikapo kwenye uchaguzi hana mchango wowote, na maanisha hakuna kabisa. La muhimu ni chaguo la mgombea wa urais.
It's all about the presidential pick.
Wasomi wanasema kwamba kwa kuwa makamu wa rais wanafanya kazi zao chini ya rais, jukumu lao mara nyingi halionekani wala kutambuliwa. Hata hivyo, wapo kwenye mstari wa mbele pale inapotokea kuwa rais hawezi tena kutekeleza majukumu yake wakati wakiendesha agenda ya kisiasa ya chama. Joel Goldstein ni msomi wa siasa za makamu wa rais.
Their role is really to act as a subordinate.
Jukumu lao kubwa ni kuwa wasaidizi ili kusaidia katika kutekeleza sera za rais na kupanua wigo wa rais wa kutawala kama kiongozi wa kitaifa na kimataifa.
Kwa kiwango fulani, Goldstein anasema kuwa chaguo la mgombea mwenza huenda likaimarisha kampeni za rais.
Bill Clinton's pick of Al Gore in
chaguo la Bill Clinton la Al Gore la 1992 lilikuwa la muhimu sana. Kuungana kwa vijana hao wakati huo kutoka kizazi cha baby boomers kuliwasilisha ujumbe wa mabadiliko ya kizazi.
Chaguo mbaya, ndivyo mchambuzi alivyoelezea uamuzi wa Senator John McCain wa kuteua Governor Sarah Palin kama mgombea mwenza hapo 2008.
And she really became a figure who was.
Yeye alikuwa mtu aliyekejeliwa sana wakati wa kampeni, na nafikiri kuwa hilo lilivuruga nafasi ya McCain. Hata hivyo, haikuwa sababu iliyomsababisha McCain kupoteza.
It wasn't the reason that Senator McCain lost.
Kwenye uchaguzi wa mwaka huu, sifa za Tim Walz pamoja na sera zinazoangazia uchumi wa familia ni baadhi ya maswala anayotegemea Harris kwenye kampeni. Hata hivyo, mchambuzi kutoka chuo kikuu cha George Washington, Peter Log, anasema kuwa JD Vance atasaidia katika kusukuma agenda Republican.
The narrative they're telling.
Yeye alikuwa mtu aliyekejeliwa sana wakati wa kampeni, na ninafikiri kuwa hilo lilivuruga nafasi ya McCain. Hata hivyo, haikuwa sababu iliyomsababisha McCain kupoteza.
Ingawa inaaminika kuwa wagombea wenza hawaleti tofauti kubwa kwenye uchaguzi, wachambuzi wanasema kuwa wapiga kura wa Marekani watakuwa makini namna wagombea wenza wa sasa wanavyowasikiliza na kushughulikia mahitaji yao.
Shukran sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo. Sasa kabla ya kukamilisha matangazo, ni mkaribishe tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Shirika la Afya la Dunia Jumatano limesema litatuma chanjo zaidi ya milioni moja za polio katika Gaza iliyokumbwa na vita baada ya virusi hivyo kugunduliwa katika maji machafu ya eneo la Palestina. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wafanyakazi wa afya wanahitaji kutembea bila vikwazo ndani ya Gaza ili kusimamia chanjo, akisema kwamba usitishaji mapigano hata kwa siku chache itakuwa ni muhimu kulinda watoto wa Gaza. Mgombea wa upinzani wa Venezuela Edmundo Gonzalez, ambaye anasisitiza kuwa yeye ndiye mshindi halali wa uchaguzi wa urais wa Julai 28, Jumatano alishindwa kutii mwito wa mahakama ya juu iliyoamuru wafikishwe mahakamani kwa ajili ya ukaguzi wa uchaguzi uliofanyika Julai 28. Kaimu mkuu wa polisi wa Kenya Jumatano alionya wananchi dhidi ya kuingia katika maeneo yanayolindwa katika mji mkuu wa Nairobi siku moja kabla ya maandamano yaliyopangwa ya kuipinga serikali akisema kuna wahalifu wenye nia ya kujipenyeza. Shirika huru la serikali ya Marekani Jumatano limeripoti Afghanistan limekumbwa na kupungua kwa kiasi kikubwa mara kwa mara kwa uhuru wa kidini chini ya utawala wa Taliban. Tume ya Marekani ya uhuru wa kimataifa wa kidini au USCIRF ilishutumu katika ripoti yake mpya kwamba serikali ya Taliban imeendelea kukandamiza kwa kiasi kikubwa matokeo au tabia yoyote ambayo haiambatani na tafsiri yao ya kiimani. Watetezi wa vyombo vya habari wanaikosoa Misri kwa ukandamizaji wake kwa waandishi wa habari kufuatia kukamatwa kwa mchora katuni na mwandishi wa habari. Serikali ya Misri iliwakamata waandishi wa habari kama sehemu ya ukandamizaji, ukiwa ni kama kujibu wito wa maandamano dhidi ya Rais Abdel Fattah el-Sisi.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri Mkuu wa Bangladesh, Sheikh Hasina, alijiuzulu ghafla na kuikimbia nchi hiyo hapo Julai 5 baada ya serikali ya nchi hiyo kuwasaka wanafunzi wanaoandamana na kusababisha uasi dhidi ya utawala wake. Takriban watu 300 waliuawa wakati wa maandamano hayo na mamia wengine kujeruhiwa. Mkuu wa majeshi Jenerali Walker Uzzaman ametangaza kuwa serikali ya mpito itaundwa hivi karibuni. Maandamano ya wanafunzi yalianza kwa amani katika chuo kikuu cha Dhaka hapo Julai mosi na baadaye kuenea katika vyuo vikuu pamoja na miji mingine kote nchini humo katika maandamano ya takriban kila siku. Tangu wakati huo mapigano kati ya vikosi vya usalama, waandamanaji na wafuasi wa serikali yaliongezeka, huku Bangladesh ikipeleka kikosi chake cha kijeshi cha Rapid Action Battalion. Kikosi hichi kiliwekewa vikwazo na Marekani mwaka 2021 baada ya kuenea kwa madai ya unyanyasaji mkubwa wa haki za binadamu. Wanafunzi wengi wa Bangladesh walikuwa wakitoa wito wa kusitishwa kwa mfumo wa serikali wenye upendeleo ambao ulihifadhi zaidi ya nusu ya nafasi za utumishi wa umma kwa vikundi fulani. Nafasi hizi zilitamaniwa zinakuja na usalama wa kazi pamoja na malipo makubwa, na waandamanaji walikuwa wakidai ajira zinazotolewa kwa kujuana. Marekani inasimama na watu wa Bangladesh, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller katika taarifa yake hivi karibuni. Tunatoa wito kwa vyama vyote kujiepusha na ghasia zaidi. Watu wengi wamepoteza maisha katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita, na tunahimiza utulivu na hali ya kujizuia katika siku zijazo. Tunakaribisha tangazo la serikali ya mpito na kutoa wito wa mabadiliko yeyote yafanyike kwa mujibu wa sheria za Bangladesh. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mila ameongeza, tumesikitishwa sana na ripoti za ukiukwaji wa haki za binadamu, vifo na majeruhi mwishoni mwa wiki pamoja na wiki zilizopita. Tunatuma salamu za rambirambi za dhati kwa wale waliopoteza wapendwa wao na wale wanaoteseka. Kuhusu ni wapi tunapoelekea kutoka hapa, alisema Mila, kile tunachotaka kukiona ni utaratibu wa kidemokrasia. Tunataka kuwaona watu wa Bangladesh wanachagua serikali yao wenyewe, na hicho ndicho tutakachokiangalia katika siku na wiki zijazo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.